Դատավորը մի քանի րոպե ինչ-որ բան էր գրում, ապա ավարտելով հայտարարեց ներկաներին, որ հիմա պետք է քննվի Քշեշովսկայայի հարուցած գործը Ստավսկայայի դեմ, տիկնիկի գողության վերաբերյալ։ Այնուհետև նա երկու կողմերին և իրենց վկաներին հրավիրեց առաջքալ. Ես կանգնած էի ժողովրդի համար դրված նստարանների մոտ և ականջիս էր հասնում երկու բամբասան քանող կնիկների խոսակցությունը։ Նրանցից մեկը, որ ավելի երիտասարդ էր, կապտակարմիր դեմքով, բացատրում էր իր ավելի տարեց զրուցակցուհուն. «Տեսնում եք, այն գեղեցիկ տիկինը, այս մյուս տիկնոջից տիկնիկ է գողացել»։
«Դա էլ բան է գտել իրեն խայտառակելու»։
«Ինչ արած, հարթուկի գլանիչ գողանալն ամեն մարդու բան չէ»։
«Դու ինքդ ես գլանիչի գողը»։
Ցայն տվեց նրանց ետևից մեկի բասը։
«Գողը նա չէ, որ իրենն է ետ վերցնում. Գողը նա է, ով 15 ռուբլի տալիս է ու կարծում է ապրանքն առավ»։
Դատավորը շարունակում էր գրել. «Իսկ ես փորձեցի հիշել իմ ճառը, որ պատրաստել էի երեք, Պանիստավսկայային պաշտպանելու և բարոնուհուն խայտառակելու. Սակայն բոլոր արտահայտություններն ու դարձվածքները գլխումս խառնվել էին, ուստի նորից սկսեցի շուրջս նայել»։ Պանի Միսևիչովան դեռևս կամացուկ աղոթում էր, իսկ նրա ետև նստած Մարիաննան լալիս էր։ Քշեշովսկայայի դեմքը գորշացել էր, նա շրթունքը կծեց և աչքերը ցած գցեց, սակայն նրա հագուստի յուրաքանչյուր ծալքից չարություն էր փչում։ Նրա կողքին աչքերը համառորեն գետնին գցած կանգնել էր Մարուշևիչը, իսկ Մարուշևիչի ետևում բարոնուհու աղախինը, այնքան վախեցած, ասես կառապնարան պիտի ելներ։ Մեր փաստաբանը դեռևս շարունակում էր հորանջել։ Վոկուլսկին բրունցքներն էր սեղմում, իսկ Պանիստավսկայան նայում էր բոլորին այնպիսի մի հեզ հանդարտությամբ, որ ես թե քանդակագործ լինեի, նայելով նրան կքանդակեի վիրավորված անմեղություն։ Հանկարծ Էլյունյան, Մարիանայի հորդորները բանի տեղ չդնելով, առաջ վազեց և մոր ձեռքը բռնելով կամացուկ հարցրեց.
«Մամ, այս քերին քեզ ինչու այստեղ կանչեց»։ «Արի ականջիդ ասեմ, դու երևի չարություն ես արել ու հիմա նա քեզ անկյուն կկանգնեցնի»։
«Տեսար, սովորեցրել են»,  ասաց կապտակարմիր կինն իրենից մեծին։
«Աստված ձեզ այնքան ողջություն տա, ինչքան նրան սովորեցրել են»,
փնթփնթաց նրանց ետևից բասը։
«Ձեզ թող այդքան ողջություն տա իմ գլխին բերածի համար»,
զայրացած առարկեց կինը։
«Իսկ դուք ջղաձուկություններից կսատկեք, ու այն աշխարում սատանեքը ձեզ իմ գլանիչներով կճզմեն»,
պատասխանեց հակառակորդը։
«Լռություն»,
բղավեց դատավորը։
«Պանի Քշեշովսկայա, դուք ինչ կարող եք հաղորդել դատարանին այս գործի կապակցությամբ»։
«Լսեցեք ինձ, պարոն դատավոր»,  ցուցադրաբար հուզված խոսեց բարոնուհին, ոտքն առաջ դնելով։ «Մահացածս աղջկանից մի թանկագին հիշատակ էր մնացել, տիկնիկը, որ շատ էր դուր գալիս այս տիկնոջը»,  այս ասելով նա ցույց տվեց Ստավսկայային։ «Եվ նրա աղջկան»։
«Մեղադրյալը ձեր տանը լինում էր»։
«Այո, ես նրան վերցրել էի կարանելու»։
«Սակայն ոչինչ չվճարեցիք»,
բղավեց դահլիճի մյուս ծայրից Վիրսկին։
«Լռություն»,
նրան լռեցրեց դատավորը։ «Եվ ինչ եղավ»։
«Հենց այն օրը, որ ես այս կնոջն արձակեցի», շարունակեց բարոնուհին, «իմ տիկնիկը կորավ։ Ես կարծում էի, թե վշտից կմեռնեմ ու անմիջապես կասկածեցի նրան. նախազգացումն ինձ չխապեց։ Մի քանի օր հետո իմ մոտ ծանոթը, պան Մարուշևիչը, որ ապրում է ուղիղ նրա դիմաց, պատուհանից տեսել էր տիկնիկը այդ կնոջ ձեռքին, որը տիկնիկին ուրիշ շոր էր հագցնում, որպեսզի չճանաչվի. այն ժամանակ ես իմ հավատարմատարի հետ գնացի նրա սենյակ և հեռադիտակով տեսա, որ իմ տիկնիկն իրոք այդ տիկնոջ մոտ է. հաջորդ օրը ես գնացի այդ տիկնոջ տուն և ետ վերցրի տիկնիկը, որը հիմա դրված է այս սեղանին, հետն էլ գանգատ տվեցի դատարան»։
«Իսկ դուք, պան Մարուշևիչ, վստահ եք, որ սա հենց այն տիկնիկն է, պանի Քշեշովսկայայի տիկնիկը»,
հարցրեց դատավորը։
«Այսինքն, փաստորեն, ես ամենևին վստահ չեմ կարող լինել»։
«Հապա ինչու եք ասել պանի Քշեշովսկայային»։
«Այսինքն, ես ոչ այդ իմաստով»։ թոթովեց Մարուշևիչը։ «Մի ստեք, պարոն», բացականչեց բարոնուհին։ «Դուք ծիծաղելով վաստվեցիք ինձ մոտ ու ասացիք, որ Ստավսկայան տիկնիկը գողացել է և որ դա նրանից սպասելի է»։ Մարուշևիչը կարմրեց, հետո գունատվեց, նորից կարմրեց, քրտնեց ու սկսեց մի ոտքից մյուսին հենվել, որ ըստ երևույթին նրա համար ծայրահեղ ծանր կացության մեջ ընկնելու նշան էր։
«Սրիկա»,
բավական բարձր ասաց Վոկուլսկին։ «Ես նկատեցի, որ սույն դիտողությունը բնավ չքաջալերեց Մարուշևիչին»։ Ընդհակառակը, նա կարծես ավելի շփոթվեց։ Դատավորը դիմեց աղախնին։
«Ձերը հենց այս տիկնիկն էր»։
«Չգիտեմ որն էր»,
հազիվ լսելի պատասխանեց սա։ Դատավորը տիկնիկը մեկնեց նրան, սակայն աղախինը լռում էր, միայն աչքերն էր ճպճպացնում և հուսահատ շարժումներ անում։
«Ահ, սա Միմին է»,
բղավեց Էլյունյան։
«Օ, պարոն դատավոր»,
բացականչեց պարոնուհին։
«Աղջիկը վկայություն է տալիս մորդեմ»։
«Դու այս տիկնիկը տեսել ես»,  հարցրեց դատավորը Էլյունյային։
«Իհարկե տեսել եմ, հենց սրա նման տիկնիկ կար բարոնուհու սենյակում»։
«Ուրեմն սա հենց այն տիկնիկն է»։
«Ոյ, ոչ, նա չէ. Նրա հագին մոխրագույն շոր էր ու սև կոշիկներ էին, իսկ սրա կոշիկները դեղին են»։
«Դեհ լավ»,  փնփնթաց դատավորը ու տիկնիկը դրեց սեղանին։ «Պանի Ստավսկայա, դուք ինչ կարող եք ասել»։
«Այս տիկնիկը ես գնել եմ պան Վոկուլսկու խանութից»։
«Իսկ ինչքան եք վճարել»,
վշացրեց բարոնուհին։
«Երեք ռուբլի»,
հրհրաց բարոնուհին։
«Այս տիկնիկի գինը 15 ռուբլի է»։
«Տիկնիկը ձեզով վաճառեց տիկին»,  հարցրեց դատավորը։
«Պանշեցկին»,
կարմրելով պատասխանեց պանի Ստավսկայան։
«Դուք ինչ կասեք, Պանշեցկի»,
հարցրեց դատավորը։
«Այստեղ ահա վրա հասավ իմ ճառն արտասանելու պահը»,
ես սկսեցի»։
«Մեծ արգո դատավոր, ցավով ու զարմանքով ստիպված եմ ես, այսինքն, կնշանակի ես տեսնում եմ իմ դեմ հաղթանակող չարիքը և ուրեմն ոտնակոխարված»։
Չգիտեմ ինչու կոկորդս չորացավ և չէի կարողանում այլևս ոչ մի խոսք արտասանել։ Բարեբախտաբար, միջամտեց Վոկուլսկին։
«Ժեցկին միայն ներկա էր վաճառքին, տիկնիկը ես եմ վաճառել»։
«Երեք ռուբլով»,
հարցրեց բարոնուհին օձի աչքերը փայլեցնելով։
«Այո, երեք ռուբլով»։ «Դա խոտանված ապրանք է, և մենք ուզում էինք որքան կարելի է շուտ վաճառել»։
«Դուք ինձ էլ այդ տիկնիկը 3 ռուբլով կվաճառեիք»,
շարունակում էր հարցաքննել բարոնուհին։
«Ոչ, ձեզ այլևս երբեք ոչինչ չեն վաճառի իմ խանութում»։
«Դուք ինչպես կապացուցեք, որ տիկնիկը ձեր խանութից է գնված»,  հարցրեց դատավորը։
«Այո, ասացեք»,
խոսքը շարունակեց բարոնուհին։ «Ինչպես կապացուցեք»։
«Լռեցեք»,
նրան տեղը դրեց դատավորը։
«Դուք որտեղից եք գնել ձեր տիկնիկը»,
հարցրեց Վոկուլսկին բարոնուհուն։
«Լեսերի խանութից»։
«Հիմա ես կապացուցեմ»,
ասաց Վոկուլսկին։
«Ես այս տիկնիկները բերել եմ տվել արտասահմանից, մասնատված վիճակում, գլուխներն առանձին, մարմիններն առանձին»։ «Պարոն դատավոր, բարի եղեք տիկնիկի գլուխը անջատեք և ներսում կտեսնեք իմ ֆիրմայի մագնիշը»։
Բարոնուհին անհանգստացավ։ Դատավորը վերցրեց այդքան իր առանցում առաջացրած տիկնիկը, գրչահատով կտրեց նրա հագուստի կրծքի մասը և սկսեց զգուշորեն գլուխն անջատել մարմնից։ Ելենկան սկզբում զարմանքով նայում էր այդ գործողությանը, հետո դարձավ մորն ու կամացուկ հարցրեց.
«Մամ, այս պարունն ինչու է Միմիի շորերը հանում, ախր Միմիին ամոթ կլինի»։
Հանկարծ նա հասկացավ, թե դատավորն ինչ է անում, սկսեց լաց լինել և գլուխը պանի Ստավսկայայի զգեստի մեջ թաղած բղավեց.
«Մամա, նա ինչու է Միմիին մորթում, դա շոտ է ցավում, օ մամա, մամա, ես չեմ ուզում, որ Միմիին մորթեն»։
«Լաց մի լինիր, Էլյունյա, Միմին կարողջանա և ավելի գեղեցիկ կլինի»,
հանգստացնում էր աղջկան Վոկուլսկին, ինքն էլ նրանից ոչ պակաս հուզված։
Մինչ այս, մինչ այն, Միմիի գլուխն ընկավ արձանագրությունների վրա։ Դատավորը նայեց մեջը և տիկնիկի գլխիկը մեկնեց բարոնուհուն ասելով. Նայեցեք, այնտեղ ինչ մագնիշ է. Քշեշովսկայան շրթունքները կծեց և լռեց. Թող պան Մարուշևիչը բարձրաձայն կարդա, թե այդտեղ ինչ է գրված. Յան Մինցել և Ստանիսլավ Վոկուլսկի. Վերոտ մրթմրթաց Մարուշևիչը. Ուրեմն, ոչ լեսեր. Ոչ. Այդ ամբողջ ժամանակ բարունուհու աղախին իրեն շատ տարօրինակ էր պահում. Կարմրում էր, գունատվում, թաքնվում նստարանների ետևում. Դատավորը, որ աչքի պոչով հետևում էր նրան, հանկարծ ձայն տվեց. Իսկ հիմա օրիորդ ասացեք մեզ, թե ինչ է եղել ձեր տիրուհու տիկնիկը. Միայն ճշմարտությունն ասացեք, որովհետև ստիպված եք երդում տալ. Սոսկալի վախեցած աղջիկը ձեռներով բռնեց գլուխն ու սեղանին մոտ վազելով, արագ-արագ խոսեց. Տիկնիկը ջարդվեց ձերդ ողորմածություն. Ձեր տիկնիկը, այն, որ պանիկ Շեշովսկայայի մոտ էր.
Հենց դա.
Լավ, բայց չէ, որ միայն գլուխն է ջարդվել, իսկ ուր է մնացածը?
Ձեղնահարկում, ձերդ ողորմածություն. Ոյ, ինձ ինչ կլինի?
Ոչինչ չի լինի, ավելի վատ կլիներ, եթե ճիշտ չասեիք. Իսկ դուք մեղադրող, լսեցիք, թե բանն ինչպես է եղել?
Բարոնուհին աչքերը ցած գցեց և ձեռները խաչեց կրծքին, ասես նահատակ. Դատավորը սկսեց գրել. Երկրորդ կարգում նստած տղամարդը, հավանաբար գլանիչներ վաճառողը, դարձավ կապտակարմիր երեսով կնոջը.
Հմ, գողացել էր, տեսակ ինչպես այդ կնկա քթին տվեց.
Մարդու սփաթը, որ սիրուն լինի, բանտից էլ գլուխը կազատի,
ասաց կապտակարմիր տիկին իր հարևանուհուն.
Դուք որ չեք ազատի,
փնթփնթաց գլանիչներ վաճառողը.
Հիմար,
հիմարը ինքդ ես. Լռեք,
բղավեց դատավորը. Մեզ կարգադրեցին ոտքի կանգնել և մենք լսեցինք դատավճիռը, որ լիովին արդարացնում էր Պանիստավսկայային.
Իսկ հիմա,
եզրափակեց դատավորը ընթերցումն ավարտելով. Դուք, տիկին, կարող եք հայց ներկայացնել ձեզ զրպարտելու համար. Նա իջավ իր բարձունքից, սեղմեց Պանիստավսկայայի ձեռքը և ավելացրեց. Ես շատ ցավում եմ, որ ստիպված էի ձեզ դատել, սակայն հիմա շատ հաճելի է ձեզ շնորհավորել. Քշեշովսկայան հիստերիկ բղավեց, իսկ կարմրակապույտ երեսով տիկինն ասաց իր հարևանուհուն.
Սիրուն սփաթին դատավորն էլ վրա կտա, ոնց որ ճանճը մեղրին. Էհ, ահեղ Դատաստանին այդպես չի լինի,
հառաչեց նա.
Չորու ցավ քեզ, անամոթ,
բղավեց գլանիչներ վաճառողը. Մենք պատրաստվեցինք հեռանալ. Վոկուլսկին ձեռքը մեկնեց Պանիստավսկայային և նրա հետ առաջ անցավ. Ես կեղտոտ սանդուղքով զգուշորեն իջեցնում էի Պանի Միսևիչովային.
Ես ձեզ ասում էի, որ այդպես էլ կլինի,
հավատացնում էր ինձ պարավը.
Իսկ դուք շարունակ կասկածում էիք.
Ով, ես էի կասկածում?
Այո, իհարկե, այնպես էիք շրջում, գլխակորույս. Հիսուս, Մարիամ, սա ի՞նչ է.
Վերջին բացականչությունն ուղված էր վտիտ ուսանողին, որն իր ընկերոջ հետ սպասում էր դռան մոտ, հավանաբար Քշեշովսկայային, և կարծելով, որ եկողը բարոնուհին է, մեռելի դեմք էր սարքել, Պանի Միսևիչովայի առջև. Նա անմիջապես նկատեց իր սխալը և այնպես ամաչեց, որ առաջ վազեց.
Պատկևիչ, սպասիր, հրեն գալիս է,
ձայն տվեց նրա ետևից Մալեսկին.
Դեհ, գրողը քեզ տանի,
բորբոքվեց Պատկևիչը.
Միշտ ինձ խայտառակ ես անում.
Սակայն մուտքի մոտ աղմուկ լսելով, նա ետ եկավ և նորից մեռելի կերպարանք ընդունեց, այս անգամ Վիրսկու առջև. Դա վերջնականապես շփոթեցրեց երիտասարդին. Նրանք գշտվեցին և տուն գնացին իրարից անջատ. Մալեսկին փողոցի մի կողմով, Պատկևիչը մյուս. Սակայն երբ մենք կարգերով նրանցից առաջ անցանք, նրանք արդեն քայլում էին կողք կողքի, և մեզ գլուխ տվեցին հմայիչ նազանքով։